Tantara faharoa toko fa efatra amby roapolo. I nanjakan'ny Joasy sy ny nanamboarana ny rafitry ny tempoly. Fito taona no niainan'ny Joasy fonizy vao nanjaka, ary efapolo taona ny nanjakany tany Jerosalema, ary ny anaran-dreniny dia Zibia avy any Bersheba. Ary Joasy nanao izay mahitsy ho imason'i Jehovah tamin'ny andro rehetra niainan'ny Joiada mpisorona. Ary nangalan'ny Joiada vady roa Joasy, dia niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary ho niafaka izany dia mby ao ampon'ny Joasy ny hanamboatra ny tranon'i Jehovah. Dia namory ny mpisorona sy ny levita izy ka nanao taminy hoe, mandehana ho any amin'ny tanànan'i Joda ka mamoria vola isan-taona amin'ny Israely rehetra hanamboarana ny tranon'Andriamanitra reo ary hafaingananareo ny raharaha. Nefa ny levita tsy nanafaingana izany. Ary ny mpanjaka dia nampaka ny Joiada lohany tamin'ireo ka nanao taminy hoe, nahoana ny tsy nasainao ny hitondra ny hetra avy tany Joda sy Jerosalema ny levita araka ny didin'i Mosesy mpanompon'i Jehovah sy ny fiangonan'i Israely ho ao amin'ny taberna kely ny vavolombelona? Fa ny zanak'i Atalia, lay vehivavy ratsy fanahy efa nandrava ny tranon'Andriamanitra ary ny zavatra masina rehetra tao amin'ny tranon'i Jehovah koa dia efa nateriny ho an'ireo Bala, ary nasain'ny mpanjaka nanao vata anankiray izy dia napetra ny teo ivelan'ny vavahadin'ny tranon'i Jehovah izany. Ary nandefa teny eran'i Joda sy Jerosalema izy mba haterina ho an'i Jehovah ny hetra izay nasain'i Mosesy mpanompon'Andriamanitra halohan'i Israely fony izy tany an'efitra. Dia faly ny mpanapaka rehetra sy ny vahoaka rehetra ka dia nitondra izany ary nandatsaka azy tao amin'ny vata ambara-pahatapiny. Ary tamin'izay andro nitondrany levita ny vata ho any amin'ny toniany voatendry ny mpanjaka, raha hitany fa be ny vola, dia avy ny mpanoratry ny mpanjaka sy ny toniany voatendry ny mpisorona be ka nanaisotra izay rehetra tao amin'ny vata, dia nitondra ny vata ny verina ho eo amin'ny fitoerana indray. Toy izany no nataony mandrakariva ka nahavorovola betsaka izy, ary nomeny mpanjaka sy Joiada ho an' izay nanao ny raharahany tranon'i Jehovah ny vola ka nanankaramanyireo mpipaibato sy mpandrafitra ary mpanefy vy sy varahana mba hanamboatra ny tranon'i Jehovah. Dia nanao ny mpiasa ka vita tsara ny asa, ary namboary no toy ny teo aloha ny tranon'Andriamanitra ka nataony mafy. Ary no ny vitany izany dia nentiny teo anatrehan'ny mpanjaka sy Joiada ny vola sisa ka nanaovany fanaka ho an'ny tranon'i Jehovah. Dia fanaka hoenti manao fanompom-pivavahana sy manatitra fanatitra ary lovia kely sy fanaka volamena sy volafotsy. Ary nanatitra fanatitra dorana tao an-tranon'i Jehovah mandrakariva izy tamin'ny andro ny Joiada rehetra. Fa trantrantitra sy ela ny ainana Joiada vao maty, 70 taona izy vao maty. Ary nalevina tao an-tanànan'i Davida tao amin'ny mpanjaka izy satria nanao soa teo amin'ny Israely ary tamin'Andriamanitra sy ny tranony koa. Ary rehefa maty Joiada dia avy ireo mpanapaka ny Joda ka niankohaka teo anatrehan'ny mpanjaka, dia niaino azy ny mpanjaka. Ary nandao ny tranon'i Jehovah Andriamanitra ny razany ireo ka nanompo ny Asera sy ny sampy, dia nisy fahatezerana niatra tamin'i Joda sy Jerosalema no ny fahadisoany. Ary naniraka mpaminany tany aminy izy ampiverina azy amin'i Jehovah, dia nananatra azy mafy ireo nefa tsy nety ny aino izy. Ary Zakaria zanak'i Joiada mpisorona no tsindriny fanan'Andriamanitra, dia nitsangana teo amin'ny avoavo teo anatrehan'ny vahoaka izy ka nanao taminy hoe, izao no lazain'Andriamanitra, nahoana ianareo no mandika ny didin'i Jehovah ka tsy mahita fanambinana? Satria efa nahafoy an'i Jehovah ianareo dia nahafoy ianareo kosa izy. Dia nanao tetidratsy ireo ka nitorabato azy teo amin'ny kianja ny tranon'i Jehovah araka ny tenin'ny mpanjaka. toy izany ny tsy nahatserovan'ny Joasy mpanjaka ny soa nataony Joiada rainy taminy fa namono ny zanana izy. Ary noho ny efa ho faty Zakaria dia niteny hoe, Jehovah ny hijery sy hamaly izao. Ary noho ny efa ny herina ny taona dia avy ny miaramila ny Siria hiady taminy. Ary tonga tany Joda sy Jerosalema izy ka maty ny avokoa ny mpanapaka rehetra tao amin'ny olona ary nampitondrainy ho any amin'ny mpanjakan'ny Damaskosy ny babo rehetra. Fa vitsy ny miaramila ny Siriana izay tonga teo, nefa Jehovah nanolotra miaramila maro hoe ho an-tanany noho ny nafoizany an'i Jehovah Andriamanitry ny razany. Toy izany no nahatanterahan'ireo ny fahamaliana any Joasy. Ary noho ny laozany tamin'ny faharariana mafy izy, ny mpanompony dia niodina taminy noho ny rano zanak'i Joiada mpisorona ka namono azy teo am-pandriana, dia maty izy. Ary naleviny tany an-tanànan'i Davida ihany izy, nefa tsy tao amin'ny fasan'ny mpanjaka. Ary izao no niodina taminy: Zabada zanak'i Simata Amonita sy Jozabada zanak'i Simrita Moabita. Ary ny amin'ny zanany sy ny amafy ny faminaniana ny laza ny lozany Joasy ary nanamboarany ny tranon'Andriamanitra indro efa voasoratra amin'ny boky ny tantaran'ny mpanjaka izany. Ary Amazia zanany no nanjaka nandimby azy.